Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vážení přátelé. Vítám vás u pořadu Komentované zprávy Soně Zikmundové. Vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, já tě tady vítám.
Dobrý večer.
Dnes máme 16.12. a 3. adventní neděli a na vás samozřejmě čekají zprávy, které Vladimír okomentuje. No a v té první zprávě se podíváme kam jinam než do Paříže, protože Paříž opět zažila demonstrace. I když tentokrát těch demonstrujících bylo poměrně méně. A to bylo také z důvodu opravdu ošklivého počasí. Pršelo a foukal studený vítr, což mnohé demonstrující odradilo. Nicméně na příští sobotu, to je 22.12. před Vánocemi, je plánovaná další velká demonstrace, protože k demonstrujícím žlutým vestám se připojily i odbory a to bude určitě zajímavé. A jak to vypadalo v Paříži? No, nevypadalo to nějak moc. Viděli jsme právě přes kapky deště, jak zasahují policisté a bylo to opravdu brutální zasahování proti demonstrantům, kteří sami vykřikovali, že jsou pacifisté a dokonce tam klečeli a měli za hlavou ruce a tím demonstrovali právě brutální útok na studenty z lycejí, kteří byli tímto způsobem ponižováni. A to ponižování probíhalo i v Paříži, na ulicích. Viděla jsem tam francouzskou krev na dlažbě. Viděla jsem, jak vlekli demonstranty, kteří seděli a nechtěli se hnout z místa. Takže brutální útoky. Vodní děla byly tentokrát vylepšeny ještě o takové obrovské nádrže, kdy skutečně to mohlo stříkat hodně, hodně daleko a opět tam byl i slzný plyn. Podíváme se na článek Filipa Vávry. Policie v Paříži slzným plynem rozehnala demonstranty v centru města, nařídila jim, ať si sundají své žluté vesty. Asi mají na ně alergii. Francouzská policie vytlačila demonstranty od Champs-Élysées za pomoci slzného plynu a vodních děl a centrum Paříže otevřela dopravě. Policie také protestujícím řekla, aby si sundali své žluté vesty, symbol demonstrací, které začaly v listopadu proti mnoha neduhům v současné francouzské společnosti. Dnešek byla pátá sobota demonstrací, ale demonstrantů viditelně ubylo. Podle policie bylo ve městě 3000 demonstrantů oproti 10 000 z minulého víkendu, kdy byly protesty nejmasovější. No tak já jsem se zase dozvěděla v minulém víkendu, že ještě v tom předtím byly daleko větší počty demonstrantů. Tentokrát dokonce bylo udáváno, že stávkovalo celkem ve Francii 60 000 demonstrantů, ale tady se píše, že jich bylo pouze 33 500. Do vazby bylo vzato 96 lidí. A policisté měli drtivou převahu a byli stejně nervózní jako minulý víkend. Konečně je vše zaznamenáno také na videích. Mohli jsme se dívat jak na Russia Today, tak jsme se mohli dívat na TV Raptor. Já jsem to sledovala a bylo to brutální. Tak samozřejmě, že tam byly ještě některé další kruté scény, které přímo jsem naštěstí neviděla. Policie z obušky nabíhala do davu právě lidí, kteří poklidně demonstrovali. A já jsem ještě k tomu chtěla říct, že se vyjádřil i a podepsalo výzvu Macronovi 10 armádních generálů, kteří nesouhlasili s tím, že Macron podepsal Marrakeš. To také bylo jedno z hesel těch demonstrujících, kteří byli nespokojeni právě s touto politikou více pro migrační. A kromě toho, těchto hesel tam samozřejmě bylo Macron demisi a stop bankovním gangstrům a podobná hesla tam byly. Vladimíre, ty máš ještě k tomu určitě něco zajímavého?
Já jsem tam zaznamenal jednou, že oni volají ti demonstranti, že policie je s nimi. Není tomu tak. policie je proti ním. A vidíme to na těch, viděli jsme to na těch záběrech, jak postupovala brutálně, opravdu brutálně. Kdyby se něco takového stalo u nás, tak se budeme rozčilovat až do nebe. Protože ta policie je vždycky proti lidem. A bylo tam jasně vidět rozdíl, když, a říkám to už po druhé, když zasahují nebo nezasahují, ale utíkají před demonstrujícími migranty a na své vlastní lidi jdou takto brutální. Proto vždycky říkám, nevěřte, že policajti budou s lidem. Tady se ukázalo, podle těch 10 generálů francouzských, kteří podepsali výzvu proti Macronovi, protože oni tvrdili, že takto vážné rozhodnutí, jako je podepsán globální pakt o migraci, který podepsal právě v Marrakeši, tak, že by to mělo, já nevím, jestli to nemáš, abych to jestli to nemáš zvlášť, nebo to...
No, můžeš pokračovat.
No, abych nedostal vynadáno, že ti beru zprávu.
Já nejsem.
Zkrátka dobře, oni tvrdí, ty generálové, a mají pravdu, že takto důležité rozhodnutí, které ovlivní život celé Francie, všech jejich původních obyvatel, tak mělo být potvrzeno nebo v referendu. Zkrátka, že mělo být vypsáno referendum, aby se o tom, zdali má prezident Macron podepsat nebo nepodepsat globální pakt o migraci, rozhodli obyvatele Francie. Nestalo se tak. Stejně tak, jako u nás nebylo vypsáno referendum o našem vstupu do zločinecké agresivního paktu NATO. Já jsem přesvědčen, že jestliže se k tomu přidají odboráři, kteří zatím mlčeli, zatím to byli lidé, obyčejní lidé, kteří nebyli nějak organizovaní, tak jestli se k tomu přidají odboráři, tak by ty demonstrace mohly být opravdu, opravdu masové. Vzpomínáš, Soňo, jak byli vyhlásili před lety nebo před časem demonstraci odbory pracovníků v zemědělství, farmářů, jak tam v podstatě...
Jak v podstatě
eliminovali dopravu. A,
samozřejmě.
Takže uvidíme, jak ty odbory k tomu přistoupí. Každopádně klobouk dolů před těmi demonstrujícími, protože včera tam bylo opravdu počasí pod psa. A jednu humornou scénu, oni ti policajti, když začali střílet těmi granátomety, plyn, tak oni si nenaslinili prst, jak nás to učili jako malé děti v nějakých, a nezjistili si, odkud fouká vítr, takže oni nastříleli ten slzný plyn na ty demonstranty, ale on foukal vítr proti ním, takže demonstrantům to vůbec nevadilo, za to ty policajti ho nemuseli žáhnout po plynových maskách.
Ano, ano.
Takže se to obrátilo proti ním.
Dokonce tam zvraceli.
A dokonce, ano, přesně.
Tak kdo si co navaří, tak si
aspoň si to zkusili na vlastní kůži, jaký to je, když to střílí na lidi. Ale svinstvo je to non plus ultra, když vláda takto brutálně postupuje proti svým vlastním lidem, kteří ho, Macrona a jej tu vládu, v podstatě platí.
Přesně. Ale tak, jsou to daňoví poplatníci.
Přesně.
A ministr vnitra je nechá takhle řezat. Je to na odstoupení ministra vnitra Francie.
Já bych řekl, že to je na odstoupení celé vlády Francie a na odstoupení Macrona. Protože když jsem viděl ty demonstrace těch, nebo ne demonstrace, ty násilnosti, které dělali ty černoši tam v ty Paříži, tak ty policajti titíž těžkouděnci, kteří tady masakrují ty rodilé Francouze, tak před nimi utíkali, protože museli, nesměli proti ním zakročit. A to je to svinstvo.
Před týdnem jsem tady mluvila o tom, že v Belgii se rozpadla vládnoucí koalice. Tak se podíváme teď do Bruselu a na to, co belgický premiér, jemuž se rozpadla koalice, čím hrozil Česku. Změňte prý postoj k migraci, nebo vás vyloučíme ze Schengenu, řekl člověk, který má velké problémy sám doma, protože s jeho politikou nesouhlasí bývalá koaliční strana. Při pátečním jednání Evropské rady v Bruselu se spustila vášnivá diskuze o přerozdělování migrantů. Belgický premiér Charles Michel odpálil nálož, když prohlásil, že země Visegrádské čtyřky musí ukázat solidaritu ohledně otázky migrace, jinak půjdou pryč ze Schengenu. Na summitu lídři unijních zemí nenašli společnou řeč ohledně reformy azylového systému. Během jednání znovu zazněla slova o pokrytectví zemí, které přijímají finanční prostředky z Evropské unie a využívají výhod schengenského prostoru, ale odmítají se solidarizovat se státy, jež na migrační krizi nejvíce trpí. No vida. Někdo si je taky pozval, že? Není možné, aby některé země považovaly Evropskou unii za bankomat, ze kterého mohou dostávat podporu na svůj hospodářský rozvoj, ale zároveň odmítali princip solidarity v otázce migrace, pálil ostrými belgický premiér Charles Michel. Belgický premiér v pátek státy Visegrádské čtyřky vůbec nešetřil, došlo i k vyhrožování, že pokud nezmění svůj postoj k migraci, čeká je možná i vyloučení ze schengenského prostoru. Řekl tím, že tvrdohlavě opakovaně a systematicky odmítají prokázat alespoň minimální solidaritu, otevírají automaticky politickou debatu o schengenském prostoru, ve skutečnosti právě otevírají otázku jejich vlastního setrvání v schengenském prostoru, řekl. Jak uvedl belgický politik, jeho postoj podporuje stále více a více lidí u jednacího stolu. Premiér Andrej Babiš, který se jednání zúčastnil, však takové výhrušky označil za nesmyslné. Ta diskuze byla velice vypjatá a já jsem během ní uvedl, že návrhy jsou pro nás nepřijatelné, uvedl Andrej Babiš. Podle nás je řešení migrační krize mimo evropské. Je to o dohodě s tranzitními státy o Marshallově plánu pro africké státy, prohlásil Babiš na tiskovém briefingu. Tak, Vladimíre.
Tak ono by nám skoro vůbec nevadilo, kdyby nás vyloučili ze Schengenu, protože my bychom potom měli uzavřít neprodyšně hranice. A jsem přesvědčen o tom, že kdyby k tomu naše vláda sáhla po vyloučení ze Schengenu, tedy k uzavření hranic, tak protože na to nemáme dostatek sil, protože naše armáda musí sloužit pro americké zájmy někde v Afghánistánu a v Mali a já nevím, tamhle v Pobaltí, takže by se našlo i spousta dobrovolníků, kteří by šli chránit naši hranici a vyhazovat od ní ty migranty, kteří se nám do země hrnou. A ti, kteří tvrdí, že tady žádní nejsou, tak jsou buď zaslepení, anebo nevědomí, protože už jich tady máme pěknou řádku. A podívejme se jenom, jak problematické to je vězové u Bělé, kde ti migranti tam napadají ty příslušníky policie, kteří je tam hlídají, ničí tam zařízení a je jich tam na 400. A to nemluvím o těch, kteří tam nejsou a kteří jsou rozlezlí všude po naší zemi. Třeba v Karlových Varech a hlavně v Teplicích, ale jinde.
A člověk by mohl souhlasit s tím, co Andrej Babiš řekl, ale podívejme se, jak koná vláda, co dělá. minulé úterý, tedy 4.12.2018, poslanec Jiří Kobza navrhl poslanecké sněmovně zařazení mimořádného bodu Informace vlády České republiky o jejím postoji ke globálnímu paktu OSN o uprchlících. Tento návrh byl především hlasy poslanců ANO 2011, ČSSD, KSČM a Pirátů zamítnut. Velmi signifikantní bylo i to, že zatímco piráčtí poslanci se při tomto hlasování zdrželi, drtivá většina poslanců ANO hlasovala přímo proti tomu, aby to bylo tedy zařazeno. No a vzhledem k tomu, že v pondělí se má v OSN schvalovat právě tento kompakt o uprchlících, tak by mě zajímalo, jakým způsobem vůbec se k tomu Česká republika postaví, protože o tom se vůbec nemluvilo. To je vlastně v pozadí toho marrakešského podpisu globálního paktu o imigrantech a toto je vlastně de facto jeho druhá část. Je
já
pravda.
To, já bych to neřekl, že to je druhá část.
No tak druhá část, je to pokračování.
Oni to dělají moc dobře. Tam to je, tam se píše migrace, tady se píšou uprchlíci. Je to totéž. Jedná se o legalizování všech lidí, kteří se hrnou do Evropy a zároveň zavázání se, kdo to podepíše, že je budou živit na úkor vlastních lidí. Takže namísto, aby tady se dalo důchodcům a matkám za dětské přídavky a tak dále, tak se budou živit migranti. Je to totéž. A je to, tady aspoň vidíme, jaká je to ze strany Andreje Babiše, jak je to falešné. On moc dobře ví, že jestliže odmítne, tak jako ostatní státy, odmítne globální pakt o migraci, ale pojede do, nebo někdo jim pověřený, pojede do Washingtonu, třeba velvyslanec, a podepíše globální pakt o uprchlících, tak se nemusel tady nějak prsit, protože to jsme to mohli podepsat. Je to totéž.
Je to v podstatě přerozdělování a ještě ústřední myšlenkou tohoto uprchlického kompaktu je sdílení odpovědnosti za umístění, tedy relokaci uprchlíků, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii, signatářskými státy tohoto mezinárodního dokumentu. Ale k tomu lze dodat snad jediné. Současná ústavní a zákonná úprava azylové a migrační politiky je v České republice zcela dostatečná, vyhovující a funkční. Postavení tzv. Uprchlíků, což jsou výhradně osoby v zemi původu individuálně pronásledované z politických, náboženských, rasových a podobných důvodů, navíc dlouhodobě a též zcela jasně a dostatečně upravuje tzv. Ženevská konvence Úmluva o právní postavení uprchlíků z roku 1951. USA a Maďarsko již dříve odstoupily od obou výše zmíněných globálních paktů a pokud nechceme, aby tyto pakty jakýmkoliv způsobem generovaly riziko závaznosti a jejich právní vymahatelnosti vůči ČR, je nutné učinit na vládní úrovni totéž, distancovat se pouze o kompaktu o migraci a mobilitě je naprosto nedostatečné. Tak chybí mi tam opravdu od naší vlády to, že se k tomu to nevyjádřila. A je otázkou, jak se v pondělí, tedy zítra, zachová člověk kompetentní k tomu, aby to mohl podepsat.
Jestliže poslanci ANO a zase k mému překvapení i KSČM nepodpořili tento návrh, tak ANO hlasovalo proti, tak ostatní se asi zdržovali jako piráti, tak je naprosto jasné, jak se zachová ten člověk, jestli to bude velvyslanec ve Spojených státech nebo velvyslanec při OSN, který tam je na tom valném shromáždění, tak jestli to podepíše, tak je to totéž, jako kdybychom podepsali migrační pakt. A navíc známe ze sněmovny, že sněmovna je ochotná ještě jít dál a přijmout i Istanbulskou úmluvu. Takže
o tom jsme mluvili.
O tom jsme už tady mluvili. A tady
je to jedna z oprátek, do které nám strkají hlavu.
Přesně tak. A jestliže tady se to podepíše, tak opravdu to bylo jenom gesto pro lidi od Babiše, ale je to naprosto stejné, jako kdyby podepsal migrační pakt.
Mám skutečně mrazení z toho, jak to všechno dopadne. Je fakt, že Andrej Babiš je v nemilosti v Bruselu a už jenom kvůli tomu, že se Česká republika postavila k tomu prvnímu migračnímu paktu tím způsobem, že nejela do Marrakeše a nic nepodepsali. Podíváme se, čím mu hrozí tedy Andrej Babišovi z Bruselu. Dostal ostrý dopis z Bruselu. Oettinger doporučil Babišovi, jak se zbavit střetu zájmu. A to je věc, na kterou přivedla Evropskou unii, právě přivedli naši europoslanci, jak velmi výstižně říká Radim Valenčík v Spojené státy mají FBI, Rusko má SBR a my máme sousedy. Tak ti sousedy, ti europoslanci, prostě myslím, že to je jejich práce k tomu, že byl Andrej Babiš vlastně takhle ostrakizován kvůli střetu zájmu. Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger doporučil českému premiérovi Andreji Babišovi tři způsoby, jakými by se mohl zbavit střetu zájmu v souvislosti s koncernem Agrofert. Měl by buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Komisař tento týden oznámil, že Evropská komise nebude proplácet žádné žádosti o dotace Agrofertu, dokud se Babišův střet zájmu neprošetří. Jako jediný benefit svěřeneckých fondů, do kterých byly převedeny vaše akcie, tedy skupiny Agrofert, máte zájem na ekonomickém úspěchu těchto podniků. Cituje týdeník Respekt z dopisu, který zaslal Oettinger do Prahy. List upozorňuje, že o střetu zájmu už nemluví jen interní materiál unijních právníků, ale člen Evropské komise v oficiální korespondenci. První možností, jak vyřešit střet zájmu, je podle dopisu zpřetrhání všech vazeb Babiše i jeho rodiny na Agrofert. Svěřenecké fondy by se musely přetvořit na takzvané slepé, kdyby Babiš s rodinou neměli možnost zjistit, zda nějaké politické rozhodnutí firmám z fondu neprospěje. Organizace Transparency International, která v pátek také formulovala doporučení pro Babiše toto řešení, za schůdnou alternativu nepovažuje. Agrofert je podle této Transparency International příliš velká firma, takže by se Babiš mohl o důsledcích svého rozhodování pro něj vždy dozvědět. Druhou alternativou je podle Oettingera to, že by Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů. Taková možnost by se dala v praxi naopak zařídit a zkontrolovat velmi snadno. Babiš by ale tratil velké peníze. Loni Agrofert na dotacích celkem zinkasoval rekordních 2,1 miliardy korun, připomněl Respekt. Jako třetí připadá v úvahu možnost, že by se Babiš zdržel účasti na rozhodnutích souvisejících s možným střetem zájmu, musel by mimo jiné odstoupit z vlády. Rady pro evropské strukturální a investiční fondy neúčastnit se rozhodování ani komunikace v oblastech, na který by mohl přes Agrofert profitovat a nominovat za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného. Agrofert, který vlastnil Babiš při svém vstupu do vlády v roce 2014 a loni ho vložil do svěřeneckých fondů kvůli českému zákonu o střetu zájmu, je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru. Realizuje kompletní proces výroby potravin v pekárenství a při zpracování masa. Je i druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu v České republice. Prostřednictvím společnosti Mafra patří Agrofertu také významná média.
Zatímco u jiných politiků stačí, když firmu převedou na manželku a berou dál dotace, tak u Babiše nestačí ani to, že to převedou do svěřeneckých fondů. To znamená, že o tom Agrofertu už nemůže rozhodovat on, ale ten fond de jure. V praxi to ale vypadá tak, že on ten Agrofert stejně zezadu řídí, co si budeme povídat, a dělal by to vždycky. Ale jestliže si uvědomíme, kolik těch oligarchů je například na Ukrajině a cpou se jim evropské peníze horem dolem na válku a na rozmíchávání nenávisti vůči Ruské federaci, tak tento spor mi připadá pokrytecký a taky pokrytecký je. A to prosím tvrdím, že Andrej Babiš je člověk, který mu vůbec, ale vůbec nejde o tento národ ani o tuto zem. Ale na druhou stranu snaha Evropské unie vyštvat tohoto člověka, vítěze voleb z vládní funkce, tak mi zavání něčím, co se podařilo u Majdanu, tedy o puč, aby se znedůvěrohodnily české volby. A to se mi nelíbí.
Podíváme se na příspěvek Policie České republiky na Facebooku, který ukázal na mantinely svobody v našem státě. Oficiální facebookový účet Policie České republiky zveřejnil příspěvek varující občany před tím, že jejich svoboda na sociálních sítích je vážně spíš jen virtuální. A aby si jednoduše dávali pozor na to, co píší, neomezená virtuální svoboda a anonymita má i na sociálních sítích právní rámec a hranice. Svým příspěvkem či jen komentářem můžete naplnit skutkovou podstatou hned několika paragrafů trestního zákoníku. Myslete na to, než napíšete nějaký ten v uvozovkách jed, děkujeme. A pod tím výpis hned 9 paragrafů, proti kterým se člověk v diskuzi může provinit. Mnozí to vnímají jako zastrašování ze strany státu a pod příspěvkem probíhá také samozřejmě živá diskuze. My se podíváme, co pak čím nám vyhrožují. Co mi to tady a už to tady máme. Čím nám vyhrožuje Policie České republiky, na co si máme dávat pozor? Za prvé paragraf 181 poškození cizích práv, takže pozor, abyste na Facebooku nepoškozovali cizí práva. Paragraf 184 pomluva, pozor na pomluvy. Paragraf 345 křivé obvinění. Paragraf 355 hanobení. No, hanobení našeho pana prezidenta třeba,
to
že?
Je
to jim strašně vadilo.
To je povolený.
A paragraf 356, podněcování k nenávisti. Bacha. Paragraf 357, šíření poplašné zprávy. Jako třeba, chce se mi strašně na záchod a přitom si to jenom tak vymýšlíte. Je to poplašná zpráva. Pozor, to je bomba. Paragraf 364, podněcování k trestnému činu. Paragraf 365, schvalování trestného činu. A tak mě napadají mašinově, co? Paragraf 404, projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačování práv a svobod člověka. Takže my se vrátíme zpátky, to bylo těch 9 paragrafů. Člověk, který tento účet spravuje, pak zašel ještě o něco dál a s virtuálním úsměvem dodal, že listina základních práv a svobod zajišťuje svobodu projevu, ale už ne svobodu po projevu. A tihle samí lidé pak kritizují Rusko, že? Že tyto paragrafy existují, ví především česká mimoparlamentní opozice už dlouho, ale nikdy se zatím nestalo, aby stát tak okatě a výsměšně jejich seznam zveřejnil a z toho jasně vyplývajícím varováním, aby se občané raději zdrželi jakékoliv kritické diskuze na internetu, protože stát je sleduje. Tyto paragrafy nejsou ničím jiným než dozvukem totality v naší zemi a je třeba připomenout, že několik let po listopadu 1989 byly vynucovány jen minimálně. Náš stát po listopadu 89 nešel více demokratickým vývojem, ale přesně naopak oklešťování svobody projevu je typické pro nedemokratické režimy. Dlouhodobě kvůli tomu tento stát kritizuji a poukazuji na srovnání s USA. Polovina paragrafů na tomto seznamu v USA ani neexistuje a ostatní se řeší většinou u civilních soudů. Američané neznají paragrafy o hanobení, podněcování k nenávisti, projev sympatií k hnutím, svobodu projevu v USA maximálně chrání první dodatek jejich ústavy. Pro ty, kdo Spojené státy zakládali a kteří vytvářeli mechanismy, aby jejich svobodu nemohl nikdo omezit, pokládali za nejvíc důležitou právě ochranu svobody slova a dali ji mezi dodatky ústavy na první místo. Díky tomu v USA nikdy nedošlo ani k náznaku nástupu totality, protože lidé si zde cení svobody, kterou mají. Amerika je tvrdá vůči skutečným zločincům, ale říkat si tu můžete, co chcete. U nás to neplatí a policie České republiky se tím ještě chlubí. Tak kde to jsme? Článek je od Filipa Vávry, Středoevropan.
Karel Kryl. A zakázali hrát? A zakázali zpívat. A zase rijem držkou v zemi. A co se týče Spojených států, jsou novináři a její hodně, kteří napsali v rámci prvního dodatku americké ústavy o svobodě slova článek a nikdo je za to článek proti establishmentu, článek proti režimu, článek proti třeba prezidentovi. Nikdo je proti tomu, kvůli tomu nestíhal. Ale jsou stíháni, a to tak, že velmi za to, že nechtějí policii sdělit informace informátora, odkud ty informace získali. A kvůli tomu jim hrozí veliké a dlouhodobé vězení. Takže jsou v azylu v Evropě. I u nás v České republice jsou novináři, kteří, aby nešli na dlouhou dobu do vězení, tak by museli prozradit své zdroje těch informací. A protože by ty zdroje byly zavřený, no tak to nedělají, tak jsou tady. Takže ono to ani v těch Spojených státech není tak růžové. Oni si vždycky něco najdou, aby ty, kteří mluví pravdu, aby zlikvidovali.
Tak já bych také s tímto článkem polemizovala. Podívejme se do Londýna, na Wikileaks, na pana
Assange,
který tam musí být stále na ekvádorském velvyslanectví schován, protože mu jde o život.
Ano.
A co dělal? Nic jiného, než že šířil svobodu slova.
Přesně tak, podle prvního dodatku Spojených států, ale protože šířil něco, co se nesmí, tak mu hrozí té smrti.
Mm-hmm. Takže, protože poukázal na, jak bych to řekla, svinárny.
Na svinstva, který dělá státní establishment teda státu.
To víš zveřejnit, kdo je v daňových rájích, to se hold nehodí. Svoboda, slova, nesvoboda, ale naše policie nectí ústavu.
Nectí ústavu, vyhrožuje a znova říkám, zase rijem držkou v zemi.
Teď se krátce podíváme, co čeká naše poslance v předvánočním týdnu. Poslance čeká v závěru jejich prosincové schůze především závěrečné schvalování státního rozpočtu na příští rok. Měli by při něm současně rozhodnout o návrzích na přesuny uvnitř rozpočtu. Poslanci chtějí přidávat miliardy korun například na platy učitelů, na příspěvky na péči pro postižené lidi, na sociální služby nebo na opravy silnic. Hlasování o rozpočtu by mělo přijít na řadu ve středu. Po něm by sněmovna měla schvalovat rozpočty mimo jiné fondu dopravy, fondu bydlení nebo dotační programy v zemědělství. A samozřejmě, že tam půjde o různé přerozdělování. Nejvyšší částku převodu navrhuje ODS, která chce odebrat ministerstvům celkově přes 40 miliard korun a převést je na obsluhu státního dluhu. Mělo by to znamenat úsporu výdajů, mírně převyšující plánovaný rozpočtový schodek a TOP 09 chce dát téměř 13 miliard armádě na armádní investice. Poslanci chtějí přidávat peníze třeba na boj s kůrovcem, na podporu sportu, na budování mateřských i základních škol. Peníze chtějí brát například z vládní rozpočtové rezervy, z peněz ministerstva dopravy, určených na slevy na jízdném, z peněz na agropotravinářský komplex, nebo ze státního dluhu. Ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová již dříve řekla, že podporuje navrhovaný přesun 200 milionů korun v rozpočtu pro příští rok na posílení dotací na sociální služby pro kraje. Převod navrhla poslankyně KSČM Hana Aulická-Jirovcová. A jsou tady a další věci. Měly by tady být novely zákona o elektronické evidenci tržeb a další. Takže budeme sledovat sněmovnu ještě až do pátku, kdyby mohli poslanci schvalovat i vládní daňový balíček, který mění 10 zákonů týkajících se daní. Zavádí například zdanění zahřívacího tabáku. Poslanci ODS a ANO v ní navrhli zvýšit limit pro využívání výdajových paušálů pro podnikatele. Ministerstvo financí oznámilo, že tento návrh podporuje. Rozpočtový výbor doporučil schválit návrh poslanců z různých stran, kteří chtějí snížit sazbu daně z přidané hodnoty na teplo. Tak Vladimíre, to je takový výběr z celé té zprávy.
No, ale už novináři oznámili, že se od nového roku zdražuje plyn, elektrika i voda, jako každý rok. Takže já tomu říkám, ne já, říká se tomu běžně porcování medvěda. A pokud třeba konkrétně u těch, co navrhuje, myslím, že TOP 09,
12 miliard
tak na pokud investice. By se jednalo o nákup těch modernizovaných vojenských nákladních vozů Tatra na armádu, tak by mi to až tak nevadilo, protože do dneška tam jezdí 40 let, 50 let staré vejtřesky. Oni teda jsou nezničitelné, jo? Ale ty by potřebovali už opravdu vyměnit. Tak pokud by se jednalo o tohleto, tak by mi to nevadilo. Ale ono se tam jedná i o nákup amerických zbraní a proto to ten Trump chce. A to se mi nelíbí.
No hlavně to chce TOP 09.
No, jistě.
Tak a teď se podívám ještě do Prahy, kde se mělo střílet a útočit nožem a na místě jsou zranění muž a žena. V Praze na ulici Jurkovičova, myslím, že to u toho háje, dnes byla hlášena střelba. Na místo činu vyjeli pražští policisté. Podle prvních informací došlo k hádce dvou partnerů, která byla následně završena střelbou. Na místě jsou policisté i záchranáři, kteří podle informací tiskové mluvčí záchranné pražské záchranky Jany Poštové ošetřili vážně zraněného muže a středně poraněnou ženu. Policejní mluvčí potvrdil, že došlo ke zranění a teprve prověří oznámení, které dostali. A podle informací Blesku mělo dojít ke střelbě i pobodání. Jestli to není nějaká ponorka.
Není to,
neměli ponorkovou nemoc
měli
náhodou.
Asi měli ponorku, ale takhle. Podle mých informací se jedná o ulici, kde jsou domy nakoupené spekulanty. Ty domy jsou různým individuím, cizincům a všem, kteří mají peníze pronajímány ty byty, takže podle sousedů, kteří bydlí ve vedlejší ulici, tak se tam mění velice často a nikdo neví, kdo tam bydlí. Takže se vůbec neví, co to bylo za lidi. Údajně to měl být partnerská hádka. Ten muž jí měl střelit, pak měl jít, ujet autem, ale nějak naboural, tak se měl zastřelit, nebo chtěl se za sebe vraždit, ale nepovedlo se mu to, takže tam ho poživovali a teďka, já nevím, proč ho nenechali. No to je jedno. Ale každopádně vůbec podle okolních obyvatel se neví, jestli to byli Češi, nebo jestli to byli cizinci a kdo to vůbec byl. Nic neví, protože, a to je důležité, v tom domě, v těch domech,
ano,
tam bydlí všelijakcí různí lidé, povětšinou jsou to nečeši, kteří mají na ty vysoké nájmy peníze.
Ano, to tak bývá, že? Ale podíváme se, když jsme se tak věnovali poslancům, tak ještě se podíváme na to, co už udělali. My jsme se dívali na to, co budou dělat poslední týden předvánoční a já se ještě jedním očkem mrknu, co vlastně, o co se jednalo tento týden, který končí. Tento týden se čeští poslanci zabývali projednáváním novely občanského zákoníku, která by měla umožnit změnu pohlaví prohlášením na úřadě bez nutnosti chirurgických zákroků. Podle portálu Echo 24 novelu připravilo Ministerstvo spravedlnosti a zároveň navrhlo povolení k rozhodování o této záležitosti i dětem od 12 let. S návrhem na provedení úřední změny pohlaví přišla veřejná ochránkyně práv. Kdo myslíš, Vladimír, že to mohl být?
Ta ženská je šílená.
No, Anna Šabotová.
Šílená Anna.
Šílená Anna. Echo
šílená.
To taky. Echo 24 uvádí, že novelu současně prosazuje Jan Kněžínek, nástupce bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Šabotová odůvodnila svou legislativní iniciativu následovně. Důsledkem současné právní úpravy jsou zejména praktické problémy v životě trans lidí, kteří chirurgický zákrok z vážných či osobních důvodů podstoupit nemohou či nechtějí a úplné úřední změny pohlaví tudíž nemohou dosáhnout. I když tato iniciativa získala podporu u České pirátské strany, jak jinak, lékařští odborníci upozorní na řadu možných potíží, které novela může způsobit. Jolana Kopsa Těšinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vidí především možnou hrozbu i v rozhodování o hospitalizaci. Změna pohlaví byla doposud podmíněna chirurgickou proměnou a když teď nebude muset být, tak se bude stávat, že člověk bude mít úředně jedno pohlaví, ale orgány druhého pohlaví. To může mít i řadu praktických dopadů. Dnes musí být například v nemocnicích hospitalizováni muži odděleně od žen a je otázka, jak se to poté bude vnímat. Okomentovala přednostka. Nízká věková hranice pro úřední nahlášení. Podle portálu byl ministerský návrh připraven během funkčního období bývalého ministra Roberta Pelikána a počítal s možností žádosti o změnu pohlaví nejen dospělými, ale i dětmi od 12 let. Změna by měla být v takovém případě možná se souhlasem zákonných zástupců. Zcela samostatně by se dospívající mohli rozhodovat o 3 roky později. Tak nízká věková hranice je nezvyklá v českém právním prostředí, v našich poměrech České republiky, kde v podstatě nedovolujeme 16-letým či 17-letým dětem, aby rozhodovali o přijetí k hospitalizaci, aby dávali souhlas k jednoduchým výkonům. Bojíme se toho a pořád se snažíme mít všude souhlas rodičů. Aktuálně se schvaluje hranice 15 let pro nakládání s osobními údaji a také tady dáváme věk 12 let pro takovou změnu, vyjádřila se k tomu Jolana Těšinová. Ministerstvo vnitra se také postavilo proti novele. Věková hranice 12 let pro změnu pohlaví je z našeho pohledu nepřijatelně nízká. Mimo jiné by mohly vzniknout i potíže s registrací na matrice. Portál uvádí, že by mohlo dojít například k situaci, kdy se narodí dítě, které má formálně 2 rodiče stejného pohlaví. Přitom takovou možnost v současné době neupravuje žádný český zákon. Více totiž než polovina zemí Evropské unie má jasno v úřední změně pohlaví. No tak se na to podíváme. Novela o úřední změně pohlaví vznikla z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Podle důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti největší volnost v rozhodování o otázkách změn pohlaví mají občané Malty, kde k úřednímu uznání změny pohlaví stačí pouhé prohlášení osoby, přičemž nezáleží na věku. Osobní prohlášení stačí k úřední změně v Dánsku, Belgii, Francii, Řecku a Norsku. Ovšem v 21 státech se vyžaduje chirurgický zákrok a sterilizace pro provedení změny pohlaví. Právní úprava není jedinou diskutabilní otázkou. Dalším sporným bodem se stává i etický přístup k otázce pohlaví. Většina lékařů se shoduje v tom, že zahájení takové léčby by mohlo mít velké překážky. Tak a tady já už to nepřečtu, protože ty reklamy jsou opravdu strašné. A hlavně už to mám. Většina lékařů se shoduje v tom, že zahájení takové léčby není vhodné pro dospívající lidi před pubertou. A to je jasné.
naprostý nesmysl.
Tak tohle prosazuje Anna Šabatová.
A Piráti.
Která má špinavé ruce
a
s kuřimi.
Piráti.
Ty taky.
Ty taky. Ty... Ale uvědomme si jednu věc. Od 12 let. Ve 12 letech dítě jsou za dítě zodpovědní rodiče ve všem. U nás smí mít od 15 let řidičák na malou moto, na malý motocykl, na nějakou babetu do 50 kubíků. Ale rozhodovat o tom, jestli je nebo kluk nebo holka, ve 12 letech to je zrůdnost. Vůbec to je zrůdnost. Člověk se narodil jako muž anebo žena. Tak to chtěla příroda a tak by to mělo být. A pokud se někdo cítí opačně pohlaví ve svém vlastním těle, tak ať se tak cítí, ať se tak chová, ať se tak obléká, ale ať na to nemusí mít papír.
Já nevím, jestli paní Šabatová je úplně zdravá. Myslím,
je to ženská
mentálně,
vůbec?
Nevím, jestli to je nějaké asi to.
Asi je to.
To ani...
Totele.
Totele, ano.
Já bych teda, jestli by byla možnost nějaká, tak já bych se snažil odvolat paní Šabatovou a dát tam na její místo pana Křečka, který na rozdíl od paní Šabatové je vzdělán jako právník a hlavně je to rozumný člověk a ne jako tahle ta šílená Anna.
Já ho skutečně velmi lituji. Je to de facto jeho šéfová.
Je to strašný.
To
tenhle,
je
ten
neštěstí.
Člověk.
To je neštěstí. Tak, podíváme se, bavili jsme se o rozpočtu, českém rozpočtu, tak se podíváme trošku na peníze celého světa. Neboť světový dluh dosáhl rekordní historické výše, na osobu dluží každý téměř 2 miliony korun. Narodíte se a už dlužíte 2 miliony korun. Světový dluh nyní dosáhl průměrné úrovně 86 tisíc dolarů na osobu, informoval Mezinárodní měnový fond. Nejvíce si půjčují USA, Čína a Japonsko. Tyto země jsou odpovědné za více než polovinu světového dluhu. Mezinárodní měnový fond prohlásil, že příchod Číny do této oblasti největších dlužníků je relativně nový jev. Od začátku nového milénia vyrostl podíl Číny v globálním měřítku z méně než 3% na více než 15% v důsledku růstu úvěrů po světové finanční krizi. Podle zprávy MMF vyrostl světový dluh na úroveň 184 trilionů dolarů v nominální hodnotě. To je ekvivalent 225% světového HDP v roce 2017. Číslo je o 2 miliardy vyšší než suma, která byla původně vypočítána v říjnu, jelikož zahrnuje i dluh několika zemí, jejichž údaje nebyly dříve k dispozici. Díky oběma dluhům, tedy státnímu i soukromému v celém světě, GDD, tedy to je Světová dluhová databáze, nabízí bezprecedentní obrázek globálního dluhu v éře po druhé světové válce, prohlásil Mezinárodní měnový fond. GDD obsahuje veřejný a soukromý dluh 190 států, měří se od 50. let minulého století.
A Mezinárodní měnový fond celou tu dobu dělá všechno proto, aby ty dluhy jak lidí, tak států byly nesplatitelné, protože dlužník je otrok. A o to tady jde. Já se vůbec nedivím Francouzům, že bojovali proti bankstrům, tedy bankovním gangstrům. Já bych proti ním bojoval taky, kdybych se tady nějaký ten protest takhle masový dělal. Protože dnes jsou největším nepřítelem lidstva, globálně lidstva, bankéři. A čím vyšší bankéři, čím vyšším poschodí, tím jsou nebezpečnější.
Toto si právě uvědomují ti protestující žluté vesty ve Francii. Já už jsem o tom mluvila a je pravda, že jejich hnutí se přelévá i do ostatních států. Ještě se podíváme na jednu demonstraci, ale teďka mám tady zprávu z Blízkého východu. Je to trošičku jiný pohled. Podíváme se do Izraele. IDF odhalila čtvrtý přeshraniční tunel Hizbaláhu. Na to upozorňoval Izrael, že právě Hizbaláh vytvořil tunely, kterými se dostává na území Izraele a tam tudy pašuje nejenom lidi, ale i zbraně. V neděli, tedy dnes, IDF uvedla, že během víkendu její vojáci odhalili další přeshraniční tunel, který překročil modrou čáru z libanonského území do Izraele. Ve svém prohlášení IDF uvedla, že tunel je pod její kontrolou a nepředstavuje bezprostřední hrozbu. IDF uvedla, že vojáci umístili do tunelu výbušniny a že jakýkoliv vstup do tunelu z libanonské strany je nebezpečný. IDF také informovala představitele místních příslušných orgánů. Jedná se o čtvrtý přeshraniční tunel, který byl od počátku operace Severní štít odhalen. A armáda také uvedla, že si je vědoma existence dalších, ale ještě je neodkryla. Toto je další zřetelné porušení rezoluce UN 1701 a izraelské suverenity, uvedla IDF. Izrael činí libanonskou vládu odpovědnou z existence útočných tunelů vykopaných z jejího území. Tak to je práce Hizbaláhu, Vladimíre.
Mě by ještě tady zajímalo v této zprávě, co ten Hizbaláh na území toho Izraele dělá. Jestli tam páchá trestnou činnost, nějaké vraždy, nebo jestli tam chodí si nakupovat.
Tak my jsme o tom mluvili, že ta situace je tam opravdu hodně vyostřená. A pokud to Izraeli teda tolik vadí, tak asi má pro to patřičné důvody.
Já vím, ale tato zpráva to se těžko komentuje, když neříká, za jakým účelem ty tunely jsou.
No ale tak je to diverze,
je to
samozřejmě.
Diverze samozřejmě. Ale jestli si vezmeme, že Hizbaláh tam pouští na třeba pole ty zápalné draky,
ano, to všechno v podstatě.
Takže to je asi tam, jasné, kvůli čemu jsou ty.
Je tam několik těch frakcí Hizbaláhu a je pravdou, že Libanon tím velmi utrpěl, tím, že se Hizbaláh de facto nastěhoval do křesťanského Libanonu.
A oni hloupí, byli vstřícní.
Byli vstřícní, tak jako je teďka Evropa.
Tam, a jak dopadli? Libanon, křesťanství je tam na ústupu, tam skoro není, je to islámský stát.
Přitom Libanon byl v 60. 70. ale koncem vlastně tisíciletí byl křesťanský a velice dobře prosperující stát, který byl na úrovni vyspělých západních států. Bohužel islám dokáže zázraky.
Jenomže já si pamatuju, že sem k nám jezdili Libanonci už v 60. letech, kdy to tam začalo, ten nástup islámu. V 60. letech sem jezdili sirotci z Libanonu.
Tak je to Blízký východ.
Já si na to pamatuju.
Já si pamatuju, že sem jezdili obchodníci, že to
ano,
bylo
to
docela.
Já si pamatuju, že oni byli ubytovaní v Houšce a my jako děti tehdy jsme s nima měli mít takovou družbu. Byli to Libanonci. Bylo to někdy v 64. 3. roce.
Ale tehdy tě ještě nezajímalo, jestli jsou to křesťané, nebo
ne,
to vůbec
ne.
To šlo mimo nás, protože my jsme tady měli bezpečné území.
No,
a tyto věci se nás netýkaly.
Já si pamatuju, jak nám vyprávěli právě ty učitelky, protože oni neuměli česky, ty děti, tak že museli odejít, protože přišli o rodiče a takovéhle věci. A byli Libanonci, já si to pamatuju, že já jsem teprve tehdy zjistil, že existuje nějaký stát Libanon. A když jsem začal sbírat známky, tak tam měli slona na ty známce.
No vidíš, jak se všechno hodí v životě. Ještě zůstáváme na Blízkém východě, podíváme se do Sýrie. Sýrie vyhrála vojensky válku a Asad je akceptován, ale stále jsou tam velké potyčky mezi Kurdy, Tureckém a také americkými Kurdy a tak dále. Takže podíváme se, co se tam děje nebo událo. V Sýrii zahynulo nejméně 17 lidí při leteckém útoku koalice v čele s USA. Nejméně 17 civilistů se stalo oběťmi leteckého útoku mezinárodní koalice v čele s USA. K útoku došlo v syrském městě v provincii Deir az-Zaur. Letecký útok mezinárodní koalice vedené Spojenými státy vedl k smrti 17 vesničanů v blízkosti syrského města Hayin v provincii Deir az-Zaur. O události informovala státní syrská televizní stanice Iqbariya. V důsledku leteckého útoku koalice vedené Spojenými státy zemřelo ve vesnici, uvedla to teda ta státní televize s odkazem na místní zdroje. Při leteckém útoku byli zraněni i další lidé. Noviny Al-Watan uvádí, že většinu mrtvých představují ženy a děti. Koalice pravidelně provádí letecké útoky na město Hayin a blízké vesnici v provincii Deir az-Zaur, a to pod záminkou pomoci syrským demokratickým silám v boji proti Islámskému státu. Takže to jsou právě ti proameričtí Kurdové, kterým údajně pomáhají, ale nějak si to odnášejí civilisté. Kdyby to takováhle situace kdyby byla obrácena, kdyby se toto stalo Rusku nebo i Asádovi, no to by bylo křiku, ale takhle je ticho po pěšině. Tyto oběti
opakovat.
Zřejmě mají jinou cenu života.
Neustále se musí opakovat. Američané nemají v Sýrii, stejně jako Turecko, podle mezinárodního práva vůbec nic, co dělat.
Ano, jejich pobyt je ilegální.
Není tam ani v rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, není tam ani pozvání řádně a legitimně zvolené vlády v Sýrii. Takže jsou agresoři a porcují si území suverénního státu. Já se domnívám, že ti Kurdové, kteří bojují už řadu desetiletí a řadu desetiletí ještě bojovat budou proti všem, že udělali jednu velkou chybu. Uvěřili Spojeným státům. A ty si je vzali jako rukojmí a budou bojovat pořád a pořád, dokud se jim nepodaří zničit Asáda, Bašára Asáda a nevydrancovat, jako to dělají všude jinde, tu zem celou.
Tak samozřejmě oni mají Syřané smůlu nebo štěstí, jak se to veme, a záleží kde, na to, že mají ropu a toto území, o které se jedná Američanům, tak to je obsazené právě Kurdy. A Kurdové, kteří by rádi měli svůj vlastní stát, se upnuli, řekla by skoro jako vždy, k tomu nesprávné autoritě, která by jim měla pomoci, protože samozřejmě Spojené státy, když se jim to nehodí, tak Kurdy klidně odkopnou. Ale tak jako Evropa tam je a Spojené státy pořád si představují, že si tam něco uloupnou, že budou napojeni na uhlíkovody a že se jim podaří nějakou cestou přece jenom se dostat do Evropy a tam konkurovat plnohodnotně Rusku, které je daleko úspěšnější právě svojí polohou v tomto směru. Spojené státy takovou výhodu nemají a nestačí ani tankery na skapalněný plyn, který si načepují někde v Rusku. Pak ho nakonec převáží ho do Spojených států a zase zpátky třeba k Polákům. Jestli pak Poláci jsou si tak jisti, že to je frekovaný plyn, anebo je to ruský plyn, který se otočil sem tam přes Atlantik, Vladimíre?
Já nevím, ale každopádně americký plyn bude zřejmě o 30% dražší než ten ruský. Takže oni to ti antiruští Poláci zaplatí ze svých kapes.
Zrovna tak jako Ukrajinci, protože ten plyn za kubík plynu, tam se platilo 135 dolarů za ten určitý objem a v současné době, když to berou teda Ukrajinci od svých západních přátel, tak platí 340
Ještě to mají.
A teď tady mám ještě poslední a horkou zprávu. Evakuace na letišti v Praze kvůli papírku s obrázkem bomby. Všechny cestující evakuovali. Nedělní podvečer na pražském letišti Václava Havla vůbec neprobíhal v poklidu. Jedna z letušek totiž na toaletě letadla, které letělo z Velké Británie, objevila papírek, na němž byla namalovaná bomba. Letadlo následně prohledali pyrotechnici, o události informovali portál novinky.cz. Na toaletě v letadle nalezla letuška papírek, na kterém byla namalovaná bomba. Kapitán letadla proto informoval řídící věž a na místo vyrazili policisté. Cituje portál slova mluvčí cizinecké policie Kateřiny Rendlové. Letadlo, které mířilo z britského města Manchester, přistálo ve večerních hodinách pražské Ruzyni. Na palubě letadla se v dané chvíli nacházelo celkem 183 pasažérů. Poté, co byl papírek objeven, dorazilo k letadlu několik policejních vozů, včetně pyrotechnika. Zajištění okolí měli na starosti letištní hasiči. Portál Novinky dále uvádí, že všichni cestující následně prošli kontrolou. Kromě toho měl letištní personál kontrolovat pomocí rentgenu také pasažéry, kteří cestovali dalšími lety mířícími do Prahy. To bylo takové předvánoční rušno.
Já se vůbec nedivím, je to naprosto správné opatření.
No je.
Protože uvědom si, že pokud by tam opravdu byla bomba, tak ti, co by tam dali, tak nepředpokládají, že si ta letuška půjde podívat na ten záchod a oni tam namalujou bombu a potom odejdou, no a když ji tam nikdo nenajde, tak ta bomba tam může být. Tak já se vůbec nedivím v dnešní době, že to bylo prohledávané.
Tak a navíc, standardní...
vem si, odkud to letělo.
Zbyt Velké Británie.
A jak to vypadá v Anglii.
No tak samozřejmě, takže po každém nahlášeném bombovém útoku nebo alarmu, že něco takového tam je, tak probíhá standardní průběh celého prošetření a zajištění okolí.
Horší by bylo, kdyby ta letuška se na to vykašlala, ten papír vzala a vyhodila.
A náhodou.
Jo, a teďka náhodou tam ta bomba opravdu byla, toto bylo upozornění. Já souhlasím, naprosto souhlasím s tím opatřením, který udělali letiště.
No to byl teda srandista.
Byl to tak. Srandista a nebo provokatér nebo Arab, muslim, který chtěl takhle otestovat.
Může to být test,
otestovat
samozřejmě.
Pozornost toho personálu a našich bezpečnostních složek. Protože musíme si uvědomit jednu věc. Na západ od našich hranic se dějou útoky na evropské obyvatelstvo dnes a denně. To se ani nepíše každý den, ale dnes a denně. Proč by jsme tomu měli být uchráněni i my nakonec? Takže já naprosto souhlasím s opatřeními, kterými se staly a byl jsem rád, že tam tu bombu nenašli.
No vidíš, jak jsme se krásně shodli. Tak na závěr našeho vysílání, vážení a milí posluchači, my končíme s komentovanými zprávy. Já vás ještě pozvu na článek Petra Žantovského, který jsem načetla a který je opravdu, opravdu výživný. Poslechněte si. Jednak se tam mluví i částečně o tom, co jsme tady zmiňovali v komentovaných zprávách, ale jsou tam i další zajímavé informace samozřejmě o České televizi a médiích jako takových. Takže doporučuji vám ho, skutečně se Petrovi Žantovskému moc povedl. A to je ode mě všechno. Já se s vámi loučím a těším se zase někdy příště. Naschledanou.
Dobrou noc. Tři králové, nemechal, štěstí zvědět.